Maruxiña, vamos a hierba, ven no aire Maruxa toda xa leva, leva xa toda, toda xa leva, ai Maruxa, Maruxa, non siñas tola. Así que claro,
Ah, como era eso?
non me acordo para empezar. Como
Maru,
se non estaba en plan de
Maruxa, Sebas, eu non sei
a Virgen de Guadalupe. Xa non me acordo con dela, que día que Joana dende le ve
Dixeron
rapaz.
eso San Quintán, sí.
Ah, ten un lazar, non me recordo como ahora, claro, cando un quere a maneira de cantar, non me recordo. Se non te vera extraída por aí,
ou
que te vera aí fora, ou con unhas vacas.
Mañá volvemos. E a ver se se acorda xa dalgún, Dalgúnha cantiga, vai a pensar un beso.
Así que,
a ver.
Pero canti, historias eu non sei, mas historias
pero,
da montañesa,
sí,
montañesa.
A da montañesa has de acordar de todo, daqui a mañan te acordo, vai, está tendo unha mora, e acordas de todo, canto sabía toda, que eu non sei
se,
que sabía.
Sí, sí,
e
sí, sí, no, sí, sí,
sí,
sí,
no, é máis de, bueno, cando cría aquela nena, non sabía como nada.
E non sabes que
montañesa,
se cantaba os
montañesa,
nenos?
Montañesa, montañesa, non para... vengas a mi rebaño, que te podes quedar preso nas redes de Langado.
Ah, canto, moi.
Ese sí. Pero non me recordo do ton dela. Do ton é sin ton, non ten gracia.
No, sí, pero agora estaba cantando co tono dela, cantaba ben, cando este que cantou agora. Esa cantou
pero non máis que cantei os pés.
Por eso, pero estaba ben, esa era a música ben.
Que eu sabía o ton dela e sabía empezar. A primeira cousa era montañesa, montañesa. E despois seguía hasta que se acababa, e agora non me acordo, mira, non me acordo.
E mira, ti sabes cánticas que se cantaban os nenos para dormir?
Ai, sabía.
Liberrola, meu niño.
Quen te ha de calentar? Tu nai vai no moinho e teu pai vai na buscar.
A ver, e como era o tono?
Este deu un mal aéreo. Eu estaba tan espalhecido.
Espera, me recordo do tono.
O tono é o que lle poño. E ese é o que lle poño.
Tiña un tono, tiña unha
mala. Que tono de posti?
Claro, porque cando está así con a criatura, pois sí.
Por eso, hai que poner un
nome. Non me sabe, non me sabe.
Rola, meu niño, quen te ha de calentar? A mamai vai no muiño, e o papai vai na buscar. A pulguinha vai, no, o piolinho vai choer, e a pulguinha axudar, e o piolinho máis pequeno vai xelo valo xantar.
Ai, desabraste.
Vou pola costa arriba, xeme xeme co xantar, chamando por súa irmá que lle viñes axudar.
Mármula, mármula, dore, mármula de min e doutros, no inferno hai unha cama para descansar un pouco. Allá non vai a xente miña ni pariente. Dicen que é un sitio bueno, pero é un pouco caliente. Así de xa xa.
Sí, sí, está moi ben.
O moinho de baixo dei a volta pro de riba. O de baixo ten ferrollo, o de riba a carabilla. As flores nel mes de maio mucho llaman la atención, mas llamo una señorita arrimada a su balcón. Viva esa niña hermosa, viva mi novia dorada. Y tiene fuego. Que por causa de mi novia pasé yo la mar salada. Olé, olé. Olé tú, mi morena, olé, olé, vamos a la verbena. Tienes las manos muy blancas, todas cubiertas de anillos. Tienes las manos muy blancas, todas cubiertas de anillos. Esas son las que te arrastran de noche por los caminos. Olé, olé, olé tú, mi morena, olé. Olé, vamos a la verbena. Ah, subiu.
Non, costureira non as quero.
Costureira non a quero, tece lana no madán. Costureira non a quero, tece lana no madán. Que a filla do labrador sabe traballar o pan. Olé, olé, olé tú mi morena, olé, olé, vamos a la verbena. Tiene las manos muy blancas, todas cubiertas de flores. Esas son las que te arrastran de noche por los rincones. Una canción aquí. Cuando la aurora tiende su manto, el cielo santo cubre de azul. No hay lucero que alumbre tanto como esos ojos que tienes tú. No hay lucero que alumbre tanto como esos ojos que tienes tú. Dime dónde van las palabras que me diste de no olvidarme jamás ni un momento. Dime dónde van los falsos juramentos. Dime dónde van las palabras de amor.